listener, di sesi kita kedua ya, di kesempatan hari ini kita masih berbicara tentang sistem jaminan sosial nasional. Tadi dijabarkan oleh Prof. Haryono, ada yang modern dan ada yang tradisional. Bukan berarti dengan modernisasi yang tradisional ini hilang begitu saja ya Prof ya?
Boleh, karena ini merupakan awal dari modernisasi. Kita tidak boleh melupakan sejarah.
Jadi seperti apa nih kalau kita mau bertahan dengan yang tradisional?
Ini agar ada dua kabupaten ya Pak Rafi.
Dua kabupaten dulu ya.
Saya mungkin mau cerita ruang lingkupnya dulu ya, yang menurut undang-undang itu.
Tapi cuma kabupatennya dulu Pak, contohnya itu dulu.
Ya, jadi kabupaten yang sudah mengembangkan semacam perlindungan atau bantuan sosial kepada orang fakir miskin ya, itu dikaitkan dengan semacam kepemilikan kartu penduduk. Jadi kebetulan dua kabupaten ini mengembangkan sistem KTP baru yang nasional gitu ya. Dan dalam sistem itu sekaligus diberikan perlindungan. Nah, artinya mereka yang punya KTP dengan nomor, dengan NIK gitu, nasional itu, itu kalau keluarganya meninggal atau pemilik KTP-nya meninggal, itu ada santunan gitu ya. Nah, santunan ini kan sebetulnya dipungut dari iuran pembayaran KTP itu. Jadi KTP katakan biayanya 10.000 gitu ya. Nah, 1.000 itu dihimpun seluruh kabupaten ya, sehingga jumlahnya cukup besar. Sehingga kalau ada yang keluarganya yang meninggal itu, pemerintah daerah bisa memberikan semacam bantuan. Jumlahnya mungkin 50 ribu atau 100 ribu atau 200 ribu. Ini meskipun kecil, tapi bagi masyarakat tingkat bawah itu sudah ada semacam anulah sebagai modal untuk tadi menangani masalah kematian tadi. Sebab seringkali kan kalau orang tidak mampu, bingung kan? Wah, saya
kok menguburkannya ya, gitu ya?
Menguburkannya kemana? Mau ngirim, mengeluarkan dari rumah sakit bagaimana dan sebagainya. Ini jadi ini saya kira satu bentuk yang sudah dikembangkan dan ini saya kira juga merupakan semacam model lah. Model perlindungan bagi keluarga miskin tapi dengan memanfaatkan sarana modern. Jadi di sini terjadi perpaduan. Sebenarnya kalau di tingkat RT RW sendiri kan kita secara tradisional sudah ada ya.
Ada ya.
Kalau keluarganya meninggal di dibuat editarkan list gitu ya, terus kita membantu menyokong ya. Tapi ini karena diatur oleh kabupaten, jadi anunya kan lebih santunannya bisa lebih banyak, tapi juga tidak meringankan, tidak memberatkan gitu.
Itu di kabupaten mana yang
Indramayu sama Klaten ya?
Indramayu dan Klaten begitu ya, itu jalan ya. Oke. Nah, apakah ini juga termasuk dalam jaminan sosial tradisional yang bisa dipertahankan?
Ya, terus itu sudah tradisional, tapi sudah dikaitkan dengan sistem modern, sehingga terjadi kombinasi ini yang saya kira kemarin dalam pengarahannya Pak Aryono juga supaya itu jangan dihapus lah, tapi nanti menjadi semacam semacam kelembagaan yang bisa ikut membantu pada masyarakat miskin ini.
Ya, maksud saya jangan dihapus itu bukan sekedar dibiarkan merana, tetapi dijadikan program oleh lembaga yang nanti mengatur. Seperti BKKBN zaman dulu lah. Jangan sampai komunikasi antar pejabat di desa, antar sesepuh di desa itu mentang-mentang kita mau mengadakan KIE modern dan televisi radio lalu itu dihapuskan. Padahal rasan-rasan dengan masyarakat itu akan hidup. Begitu juga urunan antar masyarakat. Kalau ada yang meninggal dikasih apa itu namanya paskom dan sebagainya itu jangan lalu dilarang mentang-mentang yang bersangkutan tidak masuk di dalam kartu penduduk yang terintegrasi tadi. Karena kartu penduduk itu kan bisa saja dapatnya sama setiap orang. Padahal yang orang miskin itu kalau meninggal dunia, mungkin tetangganya yang kaya itu ngasihnya lebih dari 50.000 karena tahu bahwa keluarga itu miskin. Jadi sedangkan kalau disamaratakan dengan sistem modern, ya 50.000 yang kaya dapat 50.000 yang miskin dapat 50.000 begitu. Jadi ini ada sesuatu yang sifatnya budaya, sifatnya tata nilai. Itu harus disegarkan, harus dibikinkan posternya dan sebagainya. Sebab kalau tidak, itu yang dibikinkan poster, spanduk dan sebagainya itu yang modern itu. Karena lalu disokong oleh korporat. Misalnya asuransi, asuransi Bumi Putra, asuransi ini, asuransi itu. Semuanya gede-gede dan indah-indah. Pemerintah lalu latah ikut yang ke sana. Nah, pemerintah harus bikin asuransi. Ayo kita tetap hidup gotong royong. Nah, itu tadi. Jadi Pak Rohadi tadi akan bicara tentang cakupan. Nah, ini bisa silakan Pak Rohadi.
Ya. Jadi yang sudah ditetapkan dalam undang-undang itu memang cukup luas ya. Artinya bentuk-bentuk jaminan atau perlindungan apa yang harus diberikan oleh pemerintah dengan landasan undang-undang itu.
Itu tadi, oleh pemerintah.
Iya, oleh pemerintah.
Jadi tapi ini salahnya pemerintah itu ya, ya oleh negara. Negara itu lalu rakyat masuk, lembaga LSM masuk, dan sebagainya.
Jadi pertama memang tadi pensiun. Ya, jadi pensiun itu otomatis akan dipungut dari mereka yang bekerja, kan?
Iya.
Ya. Masalahnya kan tidak semua pekerja itu terorganisir di dalam satu unit kerja yang bisa membantu pemungutan itu. Katakan yang kerja sektor informal, itu kan tidak mudah kan orang pedagang kaki lima tidak bagaimana memungutnya setiap bulan. Kalau pegawai negeri memang ada kantor, ada bagian keuangan ya, ada gaji bulanan yang bisa langsung dipungut, dipotong, kemudian diserahkan kepada taspen atau kepada askes ya. Ini saya kira lebih mudah digarap. Itu saya kira permasalahan utama untuk mereka yang bekerja tidak di sektor formal. Kemudian sebenarnya dalam undang-undang itu sendiri juga sudah diatur bahwa untuk iuran tadi itu kalau tidak mampu itu akan dibantu oleh pemerintah, dibayari oleh pemerintah. Ya. Jadi ini sebetulnya juga sudah diatur ya, meskipun nanti pelaksanaannya agak susah juga. Pemerintah harus membayari berapa orang ya, karena permasalahan-permasalahan kaitannya dengan masalah ketenaga kerjaan itu.
Jadi itu tidak, yang dulu saya sampaikan bahwa welfare society, welfare state itu angkanya ini. Jadi orang-orang itu lalu kemudian kalau menyatakan tidak mampu dibayari oleh pemerintah. Nah, ini yang harus dirubah menjadi workfare society, workfare state. Jadi dia harus katakanlah lebih dulu dia harus bekerja. Bekerja apa saja? Kalau tidak ada pekerjaan, pemerintah menjamin pemberdayaan dan pekerjaan. Sehingga nanti iurannya dipungut dari keringatnya dia.
Jadi itu kemarin juga salah satu permasalahan yang disampaikan bahwa sekarang itu masalah bursa kerja aja juga tidak jalan akhirnya. Kemudian juga pemerintah sebetulnya tadi yang harus mengeluarkan undang-undang memberikan jaminan kerja. Ya, jadi setiap orang yang tidak bekerja itu harus bisa diusahakan supaya bisa bekerja, termasuk juga yang mendapatkan PHK. Wah, ini satu permasalahan besar. Sebab kalau jaminan sosial nasional itu mau diterapkan, kan semua orang harus bekerja. Supaya dananya bisa terkumpul, dipungut dari mereka yang bekerja.
Keringatnya sendiri, jadi bukan keringat pemerintah. Jadi bukan keringat apa itu namanya, presidennya harus kerja dan sebagainya. Bukan, tapi dari yang bersangkutan. Ini workfare, state-nya begitu.
Tapi ketika pekerjaan itu terputus, katakanlah, itu menjadi satu masalah juga ya.
Ini yang harus menjadi pemerintah sebagai panitia kerja tadi.
Jaminan kerja tadi.
Jaminan kerjanya ya.
Jadi, supaya mereka langsung dicarikan.
Carikan
kerjaan lain gitu loh.
Minimal bisa.
Ini yang berat. Bagi negara berkembang berat, karena kesempatan kerjanya kan terbatas kan.
Listener, nanti kita gali lebih jauh ya tentang jaminan sosial ini tentunya yang difokuskan di tingkat akar rumput agar seluruh masyarakat itu bisa tercover dalam yang namanya asuransi ataupun juga jaminan sosial tradisional maupun modern.